povodom.
Šef delegacije Evropske unije u Srbiji, Emanuela Žiofre, predao je premijeru Milošu Vučeviću izveštaj o napretku Evropske komisije za Srbiju za 2024. godinu. Vučević je izjavio da ova svojevrsna mapa puta za naše evrointegracije i ocena dostignutog nivoa spremnosti za članstvo konstatuje napredak Srbije u brojnim oblastima, posebno u oblasti ekonomije. Bez obzira na pojedine i loše ocene, na primjer u spoljnoj i bezbednosnoj politici, Vučević je istakao da je Srbija na mnogo konkretnih polja pokazala strateško opredeljenje da Evropska unija, odnosno članstvo u Evropskoj uniji, ostaje naš glavni cilj, odnosno glavna politika. Koje su najvažnije poruke ovog izveštaja? Na čemu Srbija treba da radi i koliko se uopšte ovo izveštaje razlikuje od prošlogodišnjeg? O tome razgovaramo sa potpredsednikom Evropskog pokreta u Srbiji i bivšim pomoćnikom direktora Kancelarije za evropske integracije vlade Srbije, Vladimirom Međakom. Gospodine Međak, dobar dan.
Dobar dan.
Premijer Vučević na sastanku s ambasadorom Žiofreom je kritikovao medije što o izveštaju razgovaraju sa ljudima koji ga nisu pročitali. Za početak da rešimo tu dilemu, da li ste ga pročitali?
Da, ja sam. Što za mnoge zvaničnike ne možemo da kažemo.
U kojim se elementima ovog izveštaja uočava napredak ili pohvala u odnosu na prošlogodišnji izveštaj? Evo vidimo da je premijer, na primjer, podvukao ekonomiju.
Ovako, čisto numerički možemo da kažemo gde smo u celoj ovoj priči. Sve ocene, sve oznake se mogu prevesti u ocene. I tu moramo biti svesni da postoje dve dimenzije ovog izveštaja. Jedna je ukupna spremnost za članstvo, znači koliko ste vi spremni na skali od 1 do 5 da budete članica i šta ste uradili u prethodnoj godini. Znači koliki vam je relativni napredak u odnosu na prethodnu godinu. Kad pričamo o godišnjem napretku u ovom izveštaju, u 33 poglavlja, znači to su onih 33 poglavlja o kojima vodimo pregovore, tu je prosečna ocena napretka zadnje godine, posljednje godine dana 2,06 na skali od 1 do 5. Znači to su jedinice, dvojke, trojke, ima jedna četvorka u oblasti, pardon, dve četvorke, jedna u oblasti životne sredine, jedna u oblasti statistike, jer su doneti određeni zakone. Ali prosečna i proveden je ovaj popis poljoprivrede. Prosečna ocena je dvojka. Znači na skali od 1 do 5. U napretku za prethodnu godinu. Ukupna spremnost Srbije za članstvo u 33 poglavlja sada je 3,11 na skali od 1 do 5. Problem je što smo mi 2015. krenuli sa ocenom spremnosti koja je bila 2,88. Prošle godine je bila 3,05, a sad je 3,11. Znači mi smo sa 2,88 do 3,11 prešli za 9 godina. I to je jedan poraz, zapravo izgubljena decenija ove zemlje, jer mi kad smo poveli pregovor, otvorili pregovor 2014. godine, mi smo tada je premijer bio Ivica Dačić, prvi potpredsednik Aleksandar Vučić, Srbija je tada rekla Evropskoj uniji, mi ćemo biti spremni za 5 godina. To je znači trebamo da budemo spremni do kraja 2018. godine. Sada je kraj 2024. Naša ocena spremnosti je 3,11. Znači, 0,24 ocene smo se već poboljšali od 2015. na ovamo. I to zapravo govori o jednom značajnom gubitku vremena ove zemlje. Decenija cela je protraćena. Ono što treba također, znači ovo je treći kriterijum harmonizacije zakonodavstva. U ekonomskom kriterijumu smo krenuli 2015. prosečna ocena je bila 3,0, sad je ocena 3,5. I tu je zapravo napravljen najveći napredak jer smo se tu za 9 godina podigli pola ocene, a u političkom kriterijumu, u ovom slučaju najznačajnijem kriterijumu kad je u pitanju Srbija i kad je u pitanju ovo proširenje, tu imate 5 parametara. Pravosuđe, borba protiv korupcije, borba protiv organizovanog kriminala, sloboda izražavanja i reforme državne uprave. Naša ocena kad smo počeli pregovor je bila 2,2, sada se popela na 2,4. Znači naša ocena je sada spremnosti za članstvo 2,4, po čemu smo mi iza i Albanije i Makedonije i Crne Gore. A mi vodimo pregovore već 10 godina. Tako da priča o velelepnom napretku Srbije jednostavno ne stoji. To čak ne stoji ni ono što je izjavila gospođa von der Leyen, čiji je ovo izveštaj, ja sam počinjem da mislim da je ovaj izveštaj pomeren za kraj oktobra da bi nastupio nakon njene posete da, Balkanu i Beogradu.
Da, možemo o tome malo.
Prošle nedelje pitanja bi njoj bilo potpuno drugačije.
Jasno. Recite mi, pregovori su dugo bili u ćorsokaku. Ove godine čujemo, evo to se pominje, čini mi se u izveštaju, otvaranje klastera 3 koji se odnosi na konkurentnost, inkluzivni rast, kažu da je tehnički spreman za otvaranje. Kako vi to čitate, da li je to pozitivan nagoveštaj nastavka pregovaračkog procesa? Znamo kako je to bilo proteklih godina.
Vidite ovako, taj klaster 3 koji ima 8 poglavlja, mi smo tu 5 poglavlja već otvorili, od toga smo 2 zatvoreni. Ono što mi treba sada da otvorimo jeste poglavlje 10 informacijno društvo i mediji, poglavlje 16 oporezivanje i poglavlje 19 socijalna politika i zapošljavanje. Znači to su 3 poglavlja koje sa vladavinom prava nemaju nikakve veze. To su 3 poglavlja koje su trebalo budu otvorene odavno. Pritom Srbija je jedina zemlja koja je u poglavlju 16 oporezivanje sa Zapadnog Balkana dobila merilo za otvaranje tog poglavlja. Svi ostali su odmah dobili poziv da podnesu pregovaračku poziciju, a mi smo bili dobili taj dodatni uslov. Ovo poglavlje je spremno već 3 godine, jer smo mi pre 3 godine ispunili taj uslov u poglavlju 16 oporezivanje, koji smo zapravo sami sebi ismestili. Na neki način to nije trebalo ni da postoji. Suština toga svega jeste što ovo poglavlje je zakočeno zbog manjka u napretku vladavine prava. Znači ovo poglavlje je po novoj metodologiji upravo zbog toga zakočeno. Mi smo zakočeni ne zbog pitanja Kosova kako nam se stalno prikazuje, nego zbog manjka u napretku vladavine prava. Srbije je već učinjen ustupak 2 puta kad je u pitanju nastavak pregovora i vladavina prava. Prvi put bio 2019. Tada smo mi otvorili jedno poglavlje u decembru koje realno nismo trebali i to je bio kao pomoć Brisela vlasti, ohrabrenje vlasti u Srbiji da nastavi da počne zapravo nešto sa vladavinom prava, pa se to nije desilo. Pa je isto ohrabrenje onda učinjeno i 21. kad je otvoren klaster 4 sa 4 poglavlja. Evo sad opet isto pričamo o ohrabrivanju vlade Srbije da učini ono što je zapravo njena obaveza u procesu pristupanja i sad kao pričamo o otvaranju tog klastera 3, tačnije 3 poglavlje iz klastera 3 kao dodatni stimulans vlasti u Srbiji. Mislim, oni su toliko stimulansa i poticaja do sada dobili da je Srbija već odavno trebala da bude, ako smo po pitanju stimulansa, mi smo odavno već trebali da budemo članica Evropske unije. Problem je u tome što vladavina prava je ono što diktira ceo tempo i tu možemo napravimo paralelu sa Crnom Gorom. Srbija i Crna Gora su države koje su se zakočile u jednom trenutku kad je u pitanju vladavina prava. To su takozvana poglavlja 23 i 24, da je pravosuđe i osnovna prava, 24 pravda, sloboda i bezbednost. U tim poglavljama postoje takozvana prelazna merila, odnosno set uslova koje država mora da ispuni da bi krenula ka kraju pregovora. Nama su ta prelazna merila definisana još 2016. godine. Pre 8 godina su ona definisana i mi i dalje nismo ispunili to što se od nas traži. Crna Gora je juna ove godine ta prelazna merila ispunila. Oni su uradili to što se od njih zahteva. Glavna stvar je borba protiv korupcije. Znači počinjeno su hapšenja. Reforma pravosuđa, davanje nezavisnosti pravosuđu i hapšenja ljudi osumnjičenih ali sa visoku korupciju. I to je Crna Gora uradila u junu mesecu. U avgustu mesecu Evropska unija, tačnije komisija, sa Crnom Gorom napravila mapu puta za zatvaranje pregovora do kraja 26. godine i sada u ovom izveštaju Evropska komisija preporučila početak izrade ugovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji. Znači Crna Gora ide ka kraju. Srbija se tu i dalje zaglavila, a Evropska komisija sada preporučuje otvaranje klastera 4, što zapravo nije stvar koja će nas dovesti bliže cilju, odnosno ulasku u članstvo Evropske unije, nego je stvar koja će dati privid da Srbija negde ide dalje. Jer to neće pomoći da Srbija ispuni ta prelazna merila, a to je pre svega oblast borbe protiv korupcije.
Da, u izveštaju se poručuje da se od Srbije i od Kosova očekuje da sprovode svoje obaveze koje proizilaze iz sporazuma o putu ka normalizaciji odnosa postignutog 23. godine u Briselu i Ohridu. Šta se u tom kontekstu tačno od nas očekuje i koliko će taj segment biti nezaobilazan u budućem procesu evropskih integracija?
Pazite, poglavlje 35 je tu od početka. Ovo što je definisano briselskim sporazumom i ovaj, kako se zove, tačnije, ovim aneksom. To je nama ušlo sad kao merila i to su stvari koje će morati da se ispune. Problem je što je to dvostrana, stvarno dvostrani proces i tu je druga strana takođe nezainteresovana za tu celu priču i radi šta radi i dobri, zato je vlada Albina Kurtija i pod sankcijama. Imaju razlog zašto se te stvari dešavaju. Tu ne možete da kažete da je, ne možemo kazati da je sva krivica, da je krivica na našoj strani. Svaka strana snosi svoj deo, ali druga strana je označena kao veći krivac. E, onda se desila Banjska i onda smo dobili dodatna pitanja vezano za procesuiranje odgovornih za Banjsku, što mislim će biti zapravo najveći kamen oko vrata cele ove vlasti, jer ako već kažu Kosovo je da je nasleđeno, Banjska je njihov problem. I te stvari neće otići. Znači, Srbija na procesu pristupanja EU čeka pravno obavezujući sporazum sa Prištinom na kraju pregovora. Sve što je dogovoreno do sada i briselski prvi sporazum i drugi, ovaj poslednji i aneks iz Ohrida, sve će to postati deo tog pravno obavezujućeg sporazuma na kraju. Znači, to neće otići, ali to će se potpisati na kraju pred potpisivanje sporazuma o pristupanju Srbije i Evropskoj uniji. Problem je što nas to u ovom trenutku ne koči. Znači, ako pogledate svuda, vladavina prava i podcrtava se ovo sa Prištinom morate i Kosovo morate da rešite. Ali to nije blokirajući moment u ovom trenutku. U ovom trenutku je blokirajući moment samo pitanje vladavine prava. Jer tu smo se blokirali. Poglavljima 23 i 24 smo se blokirali. Čak ni Ursula von der Leyen, koja je rekla kako je Srbija napravila iskorak u vladavini prava, nije predložila ono što bi iz toga bilo logično. Ako je Srbija napredovala u vladavini prava, dajte da Srbija, da se kaže da je Srbija ispunila ta prelazna merila, pa da za Srbiju pravimo mapu puta za zatvaranje pregovora kao što smo napravili za Crnu Goru. Jer da je to tako, mi bismo sada pričali o zatvaranju pregovora sa Srbijom. Obzirom da to nije tako i ona to zna i to iz njenog izveštaja vrlo jasno proističe, Ursula von der Leyen je predložila dajte da otvorimo klaster 3, da družimo opet ruku podrške vlastima u Beogradu. Koliko ruku podrške vlastima u Beogradu treba pružiti, to je sad već otvoreno pitanje pre nego što se promeni neka politika u Briselu, jer u trenutku dok ona pruža ruku vlasti u Beogradu, nama ruski ministri ovde. Evo sad smo potpisujemo memorandum o saradnji dve policije sa Belorusijom, koji inače pod sankcijama Srbije. Znači, pitali ste me na početku šta ja zaključujem iz godišnjeg izveštaja. Meni je ključna rečenica iz strategije proširenja. Znači, to je strategija koja obuhvata sve države kandidate, da se kaže za Srbiju zaključak, Srbija mora da dokaže svoju proevropsku orijentaciju.
Da.
Znači, to je sada dovedeno znak pitanja.
Da kažemo par reči o spoljnoj bezbednosti i odbrambenoj politici. Zaključuje se da na ovom polju Srbije nije postigla nikakav napredak, jer je stepen usklađivanja u velikoj meri ostao nepromenjen, a neke od njenih akcija i izjava bile su u suprotnosti sa spoljnopolitičkim stavovima Evropske unije. Na šta se tu tačno misli? Da li vam se čini da naša zemlja pokazuje ipak određene signale da popravi tu oblast?
Mi šaljemo sve moguće signale, tako da svako može da iz njih izvuče šta god hoće. Znači, mi sa jedne strane evo, pričamo o humanitarnoj pomoći u Ukrajini, koja je javna, a pričamo i o vojnoj pomoći u Ukrajini, koja nije baš tako javna. Problem je što u isto vreme naše delegacije odlaze u Kazanj, i to na vrlo visokom nivou. Naš potpredsednik vlade priča o Srbiji u BRICS-u, u našim medijima se pumpa BRICS, a potcenjuje Evropska unija. To se sve prati. Znači, praćenje medija je vrlo jasno. Izjave naših predsednika od predsednika pa nadole uopšte nisu proevropske, čak naprotiv. Vrlo su antievropske i u toj situaciji, pritom Srbija javno kaže nećemo uvesti sankcije Rusiji, pritom to je uslov za završetak pregovora. Mislim, jednu stvar, samo da se vratimo na 2014. Prvi korak u pregovorima jeste takozvani screening. Prevodno srpski, to je analiza stanja, gde je naše zakonodavstvo i politika u odnosu na evropsko zakonodavstvo i politiku, na osnovu tog screeninga se pravi izveštaj sa screeninga koji pravi analizu JANSA. Mi u poglavlju 31, to je zajednička spoljna i bezbednostna politika, taj proces još nismo završili. Mi smo ceo screening za sva poglavlja završili 2015. i 16. osim za poglavlje 31, jer od 2014. mi odbijamo da uvedemo bilo kakve sankcije Rusiji i čak se ponosimo time, a države članice to zahtevaju. I onda su oni nas zablokirali, mi čak ni taj izveštaj sa screeninga nismo dobili, a kamoli da pričamo o otvaranju poglavlja 31. Tako da mi imamo tu toliko zaostataka i repova, da je to zaista u ovom trenutku teško reći gde se zapravo vidi ta proevropska orijentacija vlade Srbije, ona se zapravo ne može videti. To što predsednik države nije otišao u kazan, pa se to kao računa kao proevropska orijentacija, to jednostavno za državu kandidata jednostavno nije dovoljno. Jer mi smo izrazili želju da postanemo članica Evropske unije, mi kažemo da hoćemo da budemo tamo, a onda radimo sve suprotno od toga. Znači, cijela ta naša istočna politika je potpuno suprotna. Da. Jer mi nismo neusklađeni samo po pitanju Rusije, ili po pitanju Kine, po pitanju Mjanmara, po pitanju Irana, po pitanju Venecuele, po pitanju Severne Koreje. Znači, gde god da treba da se bude neusklađen sa Evropskom unijom, mi smo tu neusklađeni sa Evropskom unijom i onda kao zašto nam ne veruje.
Kada je reč o slobodi izražavanja, Evropska komisija u izveštaju ocenjuje da Srbija nije postigla napredak u preporukama iz prošle godine. Posebno se traži da se visoki zvaničnici uzdrže od etiketiranja verbalnih napada na novinare, te da se sve pretnje i slučajevi fizičkog i verbalnog nasilja prate i prema potrebi javno osude, istraže ili krivično gone. Takođe, osuđuje se neprijateljska atmosfera prema organizacijama civilnog društva. Da li vam se čini, da li ima volje da se ovde nešto promeni?
Ne, zato što sve ovo nije, znači sve što se u Srbiji dešava je direktno rezultat politike vlade i vlasti i vladajuće partije. Tako da ova izveštaj i generalno neki iz Evropske unije se ponašaju kao da se te stvari dešavaju same od sebe, a vlada je tu benevolentna, neutralna, koja sad treba samo da reaguje da bi se te stvari rešile. Problem je što svi ti problemi potiču iz te vlade koja zvanično treba da rešava probleme. I zbog toga ovaj izveštaj zaista u nekim delovima je, kako da kažem, kontradiktoran sam sa sobom. Znači, sa jedne strane se priča o vođenju proevropske komunikacije sa državama, sa građanima Srbije i predstavnak dezinformacija, a se ne kaže ko te dezinformacije pravi. Jer to nisu dezinformacije koje nama dolaze sa strane. To su dezinformacije koje dolaze od države i državnog vrha, a u izveštaju to bukvalno plaše se da to kažu. Jer onda ceo koncept pada u vodu. U Evropskoj uniji je koncept Rusi su zli, Rusi rade dezinformacije u Evropskoj uniji, oni šire fake news u Evropskoj uniji, a to nije situacija u Srbiji. Situacija u Srbiji je takva da sve dezinformacije vezane za Evropsku uniju, svu anti-EU propagandu, anti-zapadnu propagandu, zapravo šire medije koji su direktno pod kontrolom vlasti. Eto, predsednik je rekao da finansira, da država finansira sve televizije sa nacionalnom frekvencijom. Pa kad se analizira ton na tim televizijama, vama je jasno da država to sve i finansira. A taj ton je uglavnom, znači na RTS-u, na primjer, Evropska unija neutralna. 72% svih vesti o Evropskoj uniji su neutralne. Najpozitivnija priznaka za strani akter je Kina i njen predsjednik Xi. Pa Srbija hoće da uđe u Evropsku uniju ili da uđe da bude deo Kine. Znači, postoje se pitanje šta je politika, jer to što se zvanično priča kad se vidi šta, kako se građani izveštavaju, to jedno sa drugim ne ide u korelaciji.
Da. Utisak je, o tome ste vi već nešto i govorili, pomenuli ste Ursulu von der Leyen, da je objavljivanje godišnjeg izveštaja pomalo palo u političku senku nedavne posete Beogradu predsjednice Evropske komisije, čija retorika na konferenciji za novinare nije bila u skladu sa pojedinim elementima izveštaja Evropske komisije. Koliko geopolitika, ali i partikularni interesi pojedinih zemalja članica u ovom trenutku boje odnosa Beograda i Brisela?
Pa uglavnom, ona je svojom izjavom zapravo ovaj ceo izveštaj poništila. Znači, bukvalno, ovaj će izveštaj čitati samo par ljudi, čisto da vidimo koliko njena izjava nema veze sa realnošću. Znači, i ocene koje se daju, ovo što sam rekao da je prosječna ocena napretka u prošloj godini 2, može ozbiljno se dovede u pitanje. Znači, ako vama kaže, upoznat su recimo javne nabavke, to je deo klastera osnove, to je vrlo vezano za borbu protiv korupcije, koja je ključni moment u Crnoj Gori bio da se prekorači ta granica i krene ka zatvaranju. U našem slučaju se kaže da su javne nabavke prerasle nivo od 7 milijardi, to je 10% GDP-a. Od tih 7 milijardi evra potrošenih za javne nabavke, u 51% slučajeva je bio samo jedan ponuđač. Što znači da je 5% GDP-a ove zemlje potrošeno kroz proceduru javnih nabavki u kojima je bio samo jedan ponuđač. I onda na sve to Evropska komisija nađe da postoji određeni ograničeni napredak i da ocenu 2. Zato što je unapređen web sajt, odnosno portal uprave za javne nabavke. Znači 5% GDP-a koji je otišao na postupke sa jednim ponuđačem i unapređen portal za javne nabavke, to je ocena 2. Znači bukvalno matematika u ovom slučaju je kao 2 i 2 jednako riba. Znači ne 2 i 2 jednako 5, nego 2 i 2 jednako riba. Da leva i desna strana nemaju veze jedna sa drugom, ali se mora znati, ovaj faktografski deo koji sam vam rekao za tih 5% GDP-a koji je otišao na javne nabavke, to piše stručna služba. Ocenu daje kabinet, ocenu daje politički nivo Evropske komisije. I upravo u tom se, to je zapravo odgovor na vaše pitanje. Znači koliko partikularni, partijski interesi geopolitički imaju utjecaj na sve ovo.
No. Da. I evo, za kraj, gospodine Međak, da li će geopolitika možda da nas pogura u pravcu Evropske unije? Da li se promenio momentum kada je reč o volji zemalja Evropske unije za nastavak procesa integracija?
Geopolitika je jedino što nas gura ka članstvu Evropske unije u ovom trenutku, znači to je odgovor na vaše pitanje. Da nije geopolitike sa našim ponašanjem i sa našim neiskrenim odnosom uopšte prema svemu tome, mi bismo vrlo brzo završili na putu jedne Turske. Ruska agresija na Ukrajinu je bukvalno sve promenila. Proces pristupanja, to je zaista što gledalci i slušalci moraju da znaju, proces pristupanja je sada među prioritetima. I on će ostati do kraja ove Evropske komisije, to je do kraja 29. godine. Znači to je šansa za nas. I mislim da je ovo poslednji voz. Ako Srbija ovaj voz ne uhvati, mislim da neće biti narednog voza. Znači neće biti narednog voza i onda će ući neka Crna Gora, ja se nadam da će Crna Gora ući, želim im sve najbolje u tome, koja je shvatila pointu i Crna Gora sada radi sve da bi postala članica do kraja ove decenije. Mene ovo mnogo podseća na 90. godinu, kad smo se mi smejali, setite se, kad su Slovenci vikali Evropa zdaj, Evropa sad. E to kaže Crna Gora u ovom trenutku. Mi smo se tada smejali Sloveniji, stavljali im klipove u točkovi, isto kao što radimo sada Crnoj Gori, smejemo im se. E za 20-30 godina, kao što sada gledamo Crnoj Gori, Sloveniji, Hrvatskoj i Rumuniji, kojima smo se svi mi podsmevali pre 30 godina, kao što im sada gledamo u leđa, ako propustimo ovaj voz, za 20-30 godina ćemo tako gledati Crnoj Gori u leđa, možda Albaniji, Ukrajini, možda i Moldavi. Tako da je ovo zaista prelomni trenutak.
Da. Za povodom Radio Novog Sada govorio je potpredsednik Evropskog pokreta u Srbiji, Vladimir Međak. Hvala vam na razgovoru.
Hvala vama. Emergency. Paging Dr. Beat. Emergency.
Say, say, say.